Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 leo Jumatano, Julai 6. Jumatano, Januari 6, mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, wafuasi 42 wa kundi la MRC huko pwani ya Kenya waendelea kuzuiliwa korokoroni, huku wakili wao akitaja hatua hiyo ya polisi kama unyanyasaji.
Kisheria hakuna mahali nasema kama hujasajiliwa wewe ni kundi haramu. Kutosajiliwa haukufanyi wewe kuwa ni kundi haramu. Kusajiliwa ni process, na MRC wame apply for registration.
Ni sehemu ya ripoti tulizonazo hii leo. Hii ni VOA Express. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika VOA Express leo hii tutakuletea makala ya hoja kwa hoja.
Ni miaka mitano inaelekea kuisha na hawaja implement ile manifesto yao ambayo walianzisha.
Basi yote hayo, msikilizaji, na mengine mengi yatakujia katika matangazo yetu ya moja kwa moja ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amesema anaunga mkono hatua ya wa Liberia kumpunguzia kipindi cha muhula wa rais kukaa madarakani kutoka miaka 6 na kuwa mihula miwili ya miaka 4. Tume ya kupitia katiba iliyoandaliwa na Rais Sirleaf ilipendekeza mwaka jana kupunguza idadi ya miaka ambayo rais anaweza kukaa madarakani. Tume hiyo pia ilipendekeza muhula wa maseneta kupunguzwa kutoka miaka 9 na kuwa miaka 6 na wawakilishi kutoka miaka 6 mpaka miaka 4. Waziri wa habari Louis Brown amesema Rais Sirleaf ameunga mkono mabadiliko ya mihula miwili ya miaka 4 kila mmoja, ikiwa ni juhudi za kuijenga serikali yenye mfumo wa kidemokrasia ambayo ipo wazi kwa kila raia wa Liberia kuona ni sehemu yake. Gazeti la vichekesho la Charlie Hebdo limefikisha mwaka mmoja wa shambulizi baya katika ofisi zake za Paris kwa kuchapisha ukurasa wake wa mwanzo unaoelezwa kuwa kama wa uchochezi. Nakala ya Jumatano imechapisha kibonzo kinachoashiria picha ya Mungu akiwa ameshikilia bunduki aina ya Kalashnikov, ikiwa na maandishi yanayosomeka mwaka mmoja sasa na muuaji hajapatikana. Vatican tayari imekosoa ukurasa huo wa mwanzo kwa kusema unatumia Mungu kuhalalisha ghasia, ukiita ukurasa huo ni wenye kumdhihaki Mungu. Vatican ilichapisha maoni yake katika gazeti lake la Osservatore Romano. Mahakama Kuu ya Bangladesh imeshikilia hukumu ya kifo iliyotolewa kwa kiongozi wa chama kikubwa cha Kiislamu kwa uhalifu wa kivita. Jopo la majaji walikataa rufaa iliyowasilishwa na Motiur Rahman Nizami, waziri wa zamani ambaye anakiongoza chama chenye msimamo mkali cha Jamaat. Uamuzi huo unaondoa kizuizi cha mwisho kukamilisha hukumu hiyo ya kifo. Ni wazi alikutwa na hatia mwezi Oktoba mwaka 2014 kwa mashitaka ya mauaji ya halaiki, utesaji na uharibifu wa mali kwa nafasi yake katika vita iliyodumu kwa miezi 9. Vilevile alishiriki katika vita kujipatia uhuru kutoka kwa Pakistan mwaka 1971. Korea Kaskazini Jumatano leo hii imesema kwamba imefanya kwa kufanikiwa jaribio la bomu la hydrogen katika hatua ambayo imezusha ukosoaji mkubwa kutoka mataifa yenye nguvu. Tangazo hilo lilitolewa katika televisheni ya serikali, imetaja jaribio hilo kama hatua ya kulinda himaya yake na kutoa mifano mbalimbali kwa Marekani. Jaribio limekuja chini ya mwezi mmoja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kudai nchi yake imetengeneza bomu la hydrogen ambalo lina nguvu kubwa kuliko bomu la atomiki. Marekani na mataifa mengine yalikosoa tangazo hilo, huku maafisa wa ujasusi na wataalamu wa nyuklia wa Korea Kusini walidai kutokana na ukubwa wa bomu hilo wana mashaka makubwa kwamba bomu hilo halikuwa la hydrogen. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amejitolea kufanya kazi ya upatanishi baina ya jirani zake Iran na Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Ibrahim Al-Jafari amesema hayo katika mkutano na wanahabari aliyofanya pamoja na mwenzake wa Iran Mohammed Javad Zarif, kwamba kuwepo Iraq katika eneo hilo kunaleta mchango wa kuondoa hali ya mvutano. Uhusiano wa nchi hizo mbili umeendelea kuwa mbaya katika wiki iliyopita baada ya Saudi Arabia kumnyonga kiongozi maarufu wa dini wa Kishia, ambapo waandamanaji wenye hasira walivamia ubalozi wa Saudi Arabia mjini Tehran na kusababisha Saudi Arabia kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Iran. Russia imeshajitolea kuwa mpatanishi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry akiwa ameshaongea na mawaziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir na Zarif mwenyewe. Ujerumani inasema karibu watu milioni 1.1 wameandikishwa kama wahamiaji katika mpaka wake hapo mwaka jana. Takwimu zilizotolewa Jumatano na Ujerumani zinasema wahamiaji 428,468 walikuwa ni sehemu ya wimbi la watu waliokimbia nchini Syria. Raia wa Syria waliokimbia ghasia za kivita nchini mwao walikuwa ni wengi zaidi ya kundi la mataifa ambayo yalisababisha wakimbizi na kukimbilia nchini Ujerumani. Nchi nyingine mbili zilizosababisha kundi kubwa la wakimbizi kutokana na ghasia zilikuwa ni Afghanistan yenye wakimbizi 154,046 waliojiandikisha Ujerumani, ikifuatiwa na Iraq iliyokuwa na wakimbizi 121,662. Ujerumani imesema idadi ya watu hao ilikuwa kubwa kuliko ile ya mwaka wa 2014. Na mahakama ya China imekubali kesi ya kwanza ya ndoa ya jinsia moja iliyofunguliwa na shoga mmoja katika jimbo la Hunan dhidi ya serikali kwa kukataa maombi yake ya kuolewa na mwenzake wa mwanaume. Mwanasheria aliyefungua kesi ameiambia Radio Free Asia kwamba uamuzi huo unachukuliwa kama hatua moja mbele kwa haki za mashoga na haki kwa wale wote wanaojihusisha na uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja nchini China. Huku mapenzi ya jinsia moja ikiwa ni kosa la jinai nchini humo, ndoa za jinsia moja si halali na wanandoa wa jinsia moja hawana ulinzi wowote ule wa kisheria.
Basi tunaenda moja kwa moja, ikiwa kwamba unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jijini Washington DC. Tunaenda moja kwa moja hadi huko pwani ya Kenya, ambapo vuguvugu la Mombasa Republican Council maarufu kama MRC, ambalo mahakama kuu ya Kenya iliamua kuwa si kundi haramu, bado limeendelea kufuatiliwa na walinda usalama nchini humo kwa kile idara ya polisi imekitaja kama njama za wafuasi hao okuvua ama kuzua vurugu. Mwandishi wetu kwa Mombasa, Amina Chombo, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Juma lilopita, wakati maelfu ya raia nchini humo wakisubiri kukaribisha mwaka 2016, jumla ya wafuasi 42 wa MRC walitiwa mbaroni tarehe 31 Disemba 2015 katika eneo moja la kusini mwa pwani ya Kenya walipokuwa wakifanya mkutano wao. Kupitia wakili wao Yusuf Abubakar, wanachama vuguvugu hilo wametaja hatua ya polisi kuwatia mbaroni kwa unyanyasaji na kwamba serikali ya Kenya haijatangaza kwa kundi hilo ni haramu katika gazeti rasmi la serikali.
Serikali yenyewe inajua kwamba kulingana na uamuzi wa High Court, MRC sio kikundi haramu na bado hawajafanya declaration kama MRC ni kikundi haramu. Kwa hivyo wanajua kuwakamata wafuasi wa MRC ni makosa, lakini hiyo ni harassment tu ya kuzuia watu wasijiunge na kundi la MRC.
Kwa mujibu wa afisa wa polisi wa kitengo cha jinai anayechunguza kesi na wakabili 42 hao ambao walivuka mwaka wakiwa korokoroni, Steven Muli, ni kuwa wanakabiliwa na mashtaka ya kuwa wanachama wa MRC, kuandaa mkutano usio halali na pia kuchanga pesa huku kundi hilo likiwa halijasajiliwa. Wakili Abubakar amesema kuwa MRC inaendelea na taratibu za kujisajili na kwamba halifai kubandikwa jina la kundi haramu.
Kisheria hakuna mahali inasema kama hujasajiliwa wewe ni kundi haramu. Kutosajiliwa haukufanyi wewe kuwa ni kundi haramu. Kusajiliwa ni process, na MRC wame apply for registration, wamekatazwa na wamefanya appeal. Kwa hivyo iko katika process, na mtu yote ambaye ame apply na iko katika appeal hawezi kuambiwa yeye ni kundi haramu.
Kiongozi wa mashtaka katika mahakama ya Kwale kusini mwa pwani kuliko ngome kuu ya kundi la MRC, George Mungai, baada ya kukataa ombi la kuachiliwa kwa washukiwa hao kwa dhamana, amedai kuachiliwa kwao kutatoa fursa kwa usajili kuendelea unaendelea kufanyika. Kwa upande wake, wakili wa washtakiwa Abubakar ameitaka mahakama kuheshimu katiba inayotoa fursa kwa mtu yeyote kupewa dhamana kwa kuwa hawakupatikana kitekeleza uhalifu wowote. Kukamatwa kwa 42 hao, wakiwemo wanawake 7 na wanaume 35, wakiongozwa na Hamadi Hassan Mwatando mwenye umri wa miaka 79, kulifanyika baada ya kamishna wa kaunti ya Kwale Evans Achoki kuwapa kukabiliana na kundi hilo.
Wale watu wanapita pita ati wanakipata nafasi kidogo, hata anaanza kusema hivi ati ho, hata kwenye nyumba za kuomba wale wanaingia kuanza kuongea mambo kama haya, tutawashika na watatueleza zaidi mambo haya wanaeneza ni mambo gani.
Wafuasi wa MRC wakiongozwa na mwenyekiti wao Omar Mwamnwazi wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali katika mahakama za Kenya ikiwemo Mombasa, Kwale na Malindi. Kwa sasa hatima ya 42 hao iko mikononi mwa mahakama endapo wataachiliwa kwa dhamana Ijumaa tarehe 8 mwezi huu. Vuguvugu la MRC limekuwa na msukumo wa kutaka kujitenga kutoka kwa serikali ya Kenya kwa kuifanya pwani ya Kenya kuwa taifa la kujitegemea. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Naam msikilizaji, ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jijini Washington DC, tunavuka kutoka Mombasa tunaenda mpaka huko Uganda, ambapo ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ya Uganda inaikosoa serikali kwa matumizi mabaya ya pesa na kile ilichokiita wizi wa mabilioni ya pesa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Akiwasilisha ripoti hiyo kwa spika wa bunge la nchi hiyo, mkaguzi mkuu wa serikali John Umuwanga amesema kwamba serikali ya Uganda imepoteza zaidi ya shilingi trilioni 5 kupitia mazingira yasiyoweza kueleweka kwa sasa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametutumia ripoti ifuatayo.
Kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali, mabilioni ya shilingi za Uganda hazijulikani zilipo, ubadirifu mkubwa wa pesa ukigunduliwa katika wizara ya serikali za mitaa, shilingi bilioni 30 zikiwa hazijulikani zilipo. Mkaguzi mkuu wa serikali John Mwanga pia ameeleza kukosa kujua jinsi wizara hiyo ya serikali za mitaa ilitumia shilingi bilioni 3 kwa miradi ambayo haikubajetiwa, huku shilingi bilioni 635 zikiaminika kuwekwa kwenye akaunti za siri.
At the moment it seems as though government is taking on all these heavy commitments.
Serikali inataka kutekeleza miradi kadhaa wakati mmoja, lakini hakuna mpangilio maalum jinsi miradi hiyo inastahili kutekelezwa. Hii imetoa mwanya kwa matumizi mabaya ya pesa au wizi wa pesa hizo. Kwa sasa swali ni je, lengo kuu liko wapi?
Where is the prioritization?
Ripoti hiyo pia imefichua kwamba serikali imekosa kuwalipa wafanyakazi waliostaafu kwa muda mrefu, na sasa mzigo wa malipo ya pensheni umefikia shilingi bilioni 199 bila kuwepo mpango maalum wa kuwalipa wafanyakazi hao wastaafu.
There doesn't appear to be any concerted strategy.
Hakuna mpangilio wote kwa serikali kuweza kukadiria kiwango cha pesa wanachostahili kulipwa wafanyakazi wanaostaafu kama pensheni. Hakuna anayejua kiasi cha pesa za pensheni kinastahili kulipwa kila mwaka ili kuhakikisha wanaostahili wanalipwa. Madeni ya serikali kutokana na kushindwa kesi mahakamani yamefikia shilingi trilioni 4.3. Serikali pia inadaiwa faini ya shilingi bilioni 26 kwa wanakandarasi hasa barabara kwa kuwachelewesha kutekeleza kazi zao. Kwa jumla, mkaguzi mkuu wa serikali ameeleza kwamba serikali inatumia pesa nyingi kwa miradi isiyofaa na wakati mwingi kwa matumizi yasiyo muhimu na hivyo kulemeza maendeleo. Akipokea ripoti hiyo, spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga ameeleza masikitiko makubwa na kulitaka bunge kuidurusu ripoti hiyo kwa makini na kuhakikisha kwamba pesa hizo zilizopotea zinapatikana. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Haya basi msikilizaji, upo ndani ya VOA Express ikitangaza kutoka jijini Washington DC. Puff Daddy hapa akiwa na familia, anasema Puff Daddy and the family, akimshirikisha Pharrell Williams, Vina Get Loose. Oh,
I won't keep you stuck. We're gonna let this free. All the dancers, you know what to do. I made this part for you, you, and you, and you, and you, and you, and you, 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 you. Stay right now. Look at here. Finna get loose. Huh? Finna get loose. Huh? Finna get loose. Huh? Finna get loose. Where you from? Where that at? Where you at? What is that? What you doing? Feeling that? Get that cake up. Open your mind. Unless you wanna get with this, me and the renegade, like Renee, throwing up mine, dime, blue, chopping like sumo, hungry like Cujo, smoking that Pluto, no ticking time like pan on the rope, feel beautiful, no pop break, but the new and new, you wanna roll some grass, don't do that, hey, you ain't trying to pass, don't do that, you gotta drink the mask, don't do that, finna act a ass, don't do that, stay right now, finna get
naondoka hapo chini kwa chini, Puff Daddy and the Family, ambapo amshirikisha Pharrell Williams katika wimbo huo Finna Get Loose. Basi ni mambo namna hiyo. Naona mwenzangu pale, mwelekezi wangu, anapendelea sana wimbo huu. Basi msikilizaji, ikiwa imesalia miaka miwili kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, shughuli za kisiasa zimenoga na ushindani kati ya vyama vikubwa vya kisiasa unaonekana wazi wazi. Wiki hii kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga na mwenzake wa kiongozi wa chama cha Amani Congress Musalia Mudavadi wamelalamika kuwa chama kinachokusudiwa kuundwa na rais wa nchi hiyo na makamu wake tayari kinatumia mbinu ambazo si nzuri, ikiwemo kulipa fedha kuwapata wafuasi wake katika ngome zao kinyume na sheria za vyama vya kisiasa. Liberty Adede amekutana na Wakenya kadhaa na kuandaa hoja kwa hoja kuhusu siasa hizo.
Chama tawala linatumia kwamba kujificha na kuficha maovu ambayo yako serikalini.
Hiyo sio njama inatumika na serikali.
Nasikia unakana vikali sana. Labda maoni yako ni gani kuhusiana na swala hili zima?
Kama tunanunua, hiyo ni biashara. Wao na wao pia wanunue wewe.
Biashara kwa usiasa.
Siasa ni biashara. Kama ujui, competition ni uvutie upande wangu na nikuvutie. Na kama mtu anasema kwamba tumenunua, hiyo ni allegation ya wale wapinzani ambao wamekuwa hawana kitu yoyote ya hawana sera ya kuuza. Sisi tuko na sera ya kuuza kwa wananchi. Kwa hivyo tukiuza sera isiwe ni pesa.
Watu lazima wajue uongozi na siasa ni vitu mbili tofauti. Nataka niwaeleze watu waelewe kabisa. Wacha kusema kabila hii ni mbaya, kabila hii ni nzuri. Sisi haja yetu ni uongozi bora katika serikali yetu. Japo ikiwa wataingia mashinani kutafuta kura ni sawa, si makosa. Wao ndio mnaoingia watafuta kura kivyao, hakuna mpaka wa kwamba japo isiingie Kaloleni, Rabai, Kwale ama wapi, ni haki yao, watafute kura kwa njia yoyote. Je, nyinyi mnaonaje? Tuangalie tulipotoka na tulipo tunapokwenda.
Hata hii njapu hapa nitaifanya nini? Hakuna kitu, kwa maana sasa ni miaka mitano inaenda kuisha na hakuna kitu wamefanya. Sasa hata wakutuletea njapu na njapua na njapua, watatufanyia kitu gani? Wameshindwa na kitu. Wazazi ni wao wanalalamika mambo ya shule. Walisema elimu itakuwa bure. Sasa hii mzazi analalamika. Hii njapu yao natuletea kitu gani? Hata wao ni machinano, machinano wa wapi?
Na kupinga kwa sababu rais alichagua viongozi kusimamia kazi zao, wafanye kazi zao 100%. Ikiwa wale viongozi hawafanyi kazi zao, wao ndio wakuliamiwa, sio rais. Rais ana haki ya kumwambia wewe ni waziri wa elimu, wewe ni waziri wa kilimo, fanya kazi yako.
Hiyo ni haki ya jambo kufanya bili ili wapate kura. Lakini kitu ambacho najua kwa wakati ambao tumechagua hii serikali, hakuna kitu wamefanyia watu wa Kenya au viongozi wengine ambao wako kupinzani pia. Wafanye juu chini na mnakia kwamba kura bado ni yao.
Tukitamatisha ndugu yangu.
Ya mimi kitu naweza sema ni haki yao kutafuta, lakini naweza sema kuwa wana struggle ku survive cause wakiangalia ni miaka mitano inaelekea kuisha na hawaja implement ile manifesto yao ambayo walianzisha. Cause wamejua hakuna kitu watakuja kwa ground kuambia mwananchi ile hali hawajafanya. Sasa wanajaribu kuangalia baadhi ya viongozi kwa kuanaangalia viongozi kadhaa ambao naweza sema kuwa wanawapa pesa ili hawa viongozi waende wa influence wale wananchi. Ni kama zero work yenye wanafanya, cause hawa viongozi ambao wanawachukua tayari ni wale watu wako welo, si sisi wananchi ambao huwa tunapiga kura.
Na nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji, ukiendelea kusafiri na VOA Express, kama ilivyo kawaida siku kama ya leo, tunakuletea maneno kutoka huko Hollywood kuona ni yapi ambayo yamejiri. Mwenzangu Sandy Shomari anamlika yale yaliyofanywa na Miley Cyrus na sakata pia ya Steve Harvey na Miss Columbia baada ya makosa kwenye michuano ya Miss Universe.
Nam, katika Hollywood hii leo, mwanamuziki maarufu Miley Cyrus anaripotiwa kuamua kukimbia tamasha lake la muziki na kutumia muda wake na mpenzi wake wa zamani Liam Hemsworth mjini Australia. Lakini tamasha hilo liliendelea bila yeye kuwepo, likiwa na wanamuziki wengine maarufu kama Christina Aguilera na Courtney Love. Hii ni kwa mujibu wa E! News. Lakini wapenzi hao ambao waliachana, inaonekana penzi lao limerudi kwa nguvu kubwa. Naye mchekeshaji mkongwe na mtangazaji na pia MC Steve Harvey hatimaye amezungumza juu ya sakata lake la kukosea kutangaza mshindi katika mchuano wa Miss Universe huko Las Vegas. Akizungumza katika kipindi chake maarufu cha radio Steve Harvey Morning Show, anasema baada ya kusoma zile kadi za washindi kimakosa, alimtangaza Miss Colombia Ariadna Gutierrez kuwa ni mshindi badala ya aliyekuwa mshindi wa usiku huo, akisema kwamba alisikia kwenye kifaa chake cha kuvaa masikioni kwamba hilo jina umelikosea, lazima tufanye jambo, alisikika alikisema. Na baada ya hapo ndipo alipoamua kurudi na kuomba msamaha na kutangaza kwamba alikosea na kumtaja mshindi aliyestahili ambaye alikuwa ni Pia Wadzibak au Miss Philippines. Na anasema baada ya michuano hiyo amejaribu sana kumtafuta Miss Colombia kuzungumza naye lakini hajafanikiwa kumpata. Ila ameweza kuzungumza na mshindi Miss Philippines na waandaaji wote wa michuano hiyo ya Miss Universe. Anasema hajionei huruma yeye, bali sikitiko lake kubwa ni Miss Colombia. Anasikitika kwamba yeye ndiye aliyeumia zaidi. Steve Harvey anasema wale wanaosema kwamba hakujiandaa vizuri, shutuma zao hazina maana, kwani alihudhuria kila hatua ya mashindano hayo. Aliongeza kwamba wanaosema kwamba pengine anatafuta umaarufu hawana maana, kwa sababu yeye ni maarufu tayari, na kwa nini afanye hivyo? Naye Miss Colombia alifunguka baada ya kuzungumza na kipindi cha televisheni cha Univision cha lugha ya Spanish. Binti huyo mwenye umri wa miaka 22 anasema kosa hilo limemuumiza sana, kwani usiku ule alilia mno. Anasema ndani ya dakika 4 ndoto zake zote ziliharibiwa na kutupwa kwenye pipa la taka. Anasema Miss Universe wangetafuta njia nyingine ya kufanya na sio vile walivyofanya. Baadhi ya wapenzi wameonekana wakisema kwamba taji hilo lingeweza kugawanywa kwa washindi wote wawili
badala ya mmoja. Na Miss Colombia mwenyewe ameunga mkono swali hilo. Lakini mshindi, Miss Philippines, hajaonekana kabisa kuvutiwa na pendekezo hilo. Basi ni hayo tu kwa sasa kutoka Hollywood. Naitwa Sunday Shomari na ulikwako BMJ Muridhi na Idi Ligongo.
Asante sana Sunday Shomari, na moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni na BMJ Muridhi. Umenidokeza hapa unataka kuzungumzia swala la jana Obama alipotoa machozi ikulu ya Marekani.
Ni kweli kabisa mwenzangu Idi Ligongo, ni kwamba habari ambazo zimeendelea kuzua maoni tofauti tofauti katika mitandao ni kuhusu rais uliyemsema huyo Obama kwamba alipokuwa akitoa hotuba kuhusu mbinu zinazochukuliwa na serikali yake kujaribu kudhibiti maafa yanayotolewa na bunduki alitokwa na machozi. Sasa wengi kwenye mitandao wanasema hayo machozi ya rais Obama si ishara ya unyonge wala udhaifu. Jerry Golden kwenye Twitter anasema, na wakosoa wale wanaosema eti rais alionyesha unyonge. Obama ni binadamu kama mimi na wewe, machozi yake yanaashiria utu alionao. Martina Gonzalez kwenye mtandao huo huo anasema, badala ya watu kumkejeli rais Obama kwa kutoa machozi akizungumzia swala nyeti kama hilo, yafaa wamtafakari yale aliyokuwa anayasema. Lakini M. Karani kwenye Instagram anasema, ni wazi kwamba Obama hafurahi taswira ya wanasiasa wa Republican kuhusu swala hili, lakini sidhani aliyoyasema rais yataleta mabadiliko yoyote kwa mfumo wa umiliki bunduki hapa Marekani. Kwingineko, wanamuziki wa Kenya Sauti Sol wameendelea kuwasisimua mashabiki wao kwa albamu yao iliyozinduliwa mwaka jana, huku wengi wakiutaja wimbo uitwao Relax kama unayopangwa vizuri na kuimbwa kwa ustadi mwingi. Kanze Karani kwenye Facebook anasema, wimbo huo unituliza roho sana. KK Karobo naye anasema, twasubiri wakati ambapo mtakuja hapa Birmingham, Uingereza, mtu chafue na muziki wenu. Azimio langu ni kuwaona macho kwa macho wanamuziki wa Sauti Sol. At JNKN kwenye Twitter anasema, wana Sauti Sol, naomba msipunguze kasi yenu, endeleeni kutuletea vibao moto moto, ingawaje sikubaliani na ujumbe wenu kwenye wimbo Nelea. Ni maoni tu hayo ya JNKN kuhusu wanamuziki hao kutokea Kenya, wanamuziki wa Sauti Sol. Msikilizaji, jua kwamba wewe pia unaweza kuchangia katika mambo ambayo yanaendelea, hususan iwapo utaingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook www.facebook.com/voaswahili na kadhalika, kwenye Twitter @voaswahili na Instagram @voaswahili. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amesema anaunga mkono hatua ya wa Liberia kupunguza kipindi cha muhula wa rais kukaa madarakani kutoka miaka 6 na kuwa mihula miwili ya miaka 4. Gazeti la vichekesho la Charlie Hebdo limefikisha mwaka mmoja wa shambulizi baya katika ofisi zake za Paris kwa kuchapisha ukurasa wake wa mwanzo unaoelezwa kuwa kama ni wa uchochezi. Mahakama Kuu ya Bangladesh imeshikilia hukumu ya kifo iliyotolewa kwa kiongozi wa chama kikubwa cha Kiislamu kwa uhalifu wa kivita. Korea Kaskazini imesema Jumatano kwamba imefanya kwa mafanikio jaribio la bomu la hydrogen katika hatua ambayo imezusha ukosoaji mkubwa kutoka mataifa yenye nguvu duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq amejitolea kufanya kazi ya upatanishi baina ya jirani zake Iran na Saudi Arabia kuhusiana na mgogoro wao. Ujerumani inasema karibu watu milioni 1.1 wameandikishwa kama wahamiaji katika mpaka wake mwaka jana. Vile vile, mahakama ya China imekubali kesi ya kwanza ya ndoa ya jinsia moja iliyofunguliwa na shoga mmoja katika jimbo la Hunan.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kusafiri nasi leo katika VOA Express. Basi usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukisema kwa heri ya kuonana.